Доста пари ще ми трябват, за да не се почувствам отчаян. И хората. О, хората! Нямаше да ме изоставят, а щяха да ме обичат. Да ме целуват по пухкавите бузи при всеки удобен случай. Нямаше да бъда сам. И това не са просто думи, а и цитат от книгата «Има ли кой да ви обича?».
И в онази вечер Калин Терзийски не беше сам. На представянето на новата му книга се бяха събрали негови приятели, почитатели, дори група музиканти, които след 9 години прекъсване свириха специално за Кайо, както го наричат всички.
В 16-те разказа ще прочетете за най-обичайните неща. Смъртта, любовта, изрощината между хората, също така лайфстайл от женския пазар, лайфстайл на пияници и влюбени.
В допълнение сме ви подготвили и 17-ти разказ за оптимизма като нещо лошо, за България, най-добрата страна за живеене и за пълната лудница на живота.
Има ли кой да те обича?
Човек изпитва истерично, болезнено желание някой да го обича и то непрекъснато до края на живота си и винаги се съмнява. Човек иска ли да пише реалистична проза, трябва да се интересува най-вече от тия въпроси, като защо сме на земята, какво правим на нея и как да осъществиме себе си на земята. Ние живеем в едно кошмарно объркване и не знаем въобще за какво да ни обича някой и затова си питаме ужасно много. Има ли кой да ни обича?
Казваш, че оптимизма е жалка рекламна кампания, насочена към хората, които са щастливи само ако си купят нещо. В този смисъл ти песимист ли си?
Може да си оптимист за живота като цяло, но за земния живот не може да си оптимист. Преди консуматорското общество няма никаква идея, че живееме добре, хубаво, сладко, приятно, не страшен съд, смърт, ужас, край, това е. Но сега непрекъснато рекламите имат нужда от бодри, ведри хора, защото само оптимиста ще се запасява с тонове туалетна хартия, а защото мислиш, че кен за още 1000 години.
Има ли начин да се избегне това?
Трябва да знаем, че с всяка секунда ни влияят по един начин, който ни обезчовечава, т.е. лишава ни от собствена воля. Другата стъпка, след като знаеш това, да потърсиш истината в вярата. Ако си християнин, тия неща ти влияят много по-малко.
На представянето поетът Тома Марков прочете първия разказ от книгата с главен герой Мартин Карбовски.
Вчера Мартин Карбовски се обади и на мен. Помоли ме да отидем заедно на летището, за да изпрати на Лили Марлен Хамър дългата. Аз го попитах, защо? Той ми каза, имам нужда от теб. Искам да викаме и да пеем песни, докато изради самолетът. Глупости ще викаме. Изморен съм. Защо му приказваш глупости? Отиди и сам си изпрати за там, за където ще лети. Хайде, чао.
Има един разказ, поне първия, може и повече, в който споменаваш Мартин Карбовски. Как той самия се отнася към това?
Той първи разказ е включен и в неговата книга Обществен експеримент, но аз си го взех дори без да го питам, защото е много хубав разказ и той дава спойката на книгата ми, иначе нямаше да е същата. Един от най-големите български поети Тома Марков каза, че трябва така да си казва книгата на първия разказ и аз съм му благодарен.
Навън вали дъжд, зветерява се. Плъщи водата от чучурите на балконите, някаква жена крещи от улицата нещо грозно и неразбираемо. Лятно време е при вечер шумът от улицата особен. Нищо не се случва, само дъждът пади и освежава въздуха.
Много разкази започваш с описание на дъжд. Какво символизира това?
Дъжда кара човек да се прибере в къщи, т.е. в душата си и там да се загледа в стари и красиви неща. Прави такива неща, които не би правил в едно просташко слънчево време.
През твоя поглед, в каква страна живеем?
В една много мила, много средна и съвсем обикновена държава. Но българите непрекъснато се оплакват, аз ще кажа на същите българи, които слушат, защо се оплакват? Защото когато ти е много добре по-български, всичко по един дребен еснавски начин ти е подредено, ти трябва да се оплакваш непрекъснато, да не те хванат уроки. България не е участвала в нито една война никога. България винаги някой освобождава, някой нещо и прави. Не е имало нито един картофен глад като в Ирландия, не е имало нито една революция, не е имало нищо, което сме направили сами. Винаги сме си били по един копривщенско, селско, цигански, лайнерски начин много добре.
Сега пишеш книга за алкохолизма.
Книгата се казва Алкохол. Става въпрос не за алкохолизма, а за живот. Хората, които описвам в книгата, това сме ние, млади творци, да го кажем, от последните години. Никой не ни е пращал на терапевт, въпреки че много често сме започвали с водка в 6 сутринта.
Ти пиеш ли много?
Аз не пия абсолютно никак от немалко време. Именно и затова пиша романа Алкохол, за да обясня как нашата интелигенция наистина е удавена в алкохол, наркотици. Ако не е удавена в алкохол и наркотици, е удавена в също консуматорско опиянение. Малкото, които не са, пък са удавени в една повърхностност такава. Някакво неусещане на живота и на света, живеене в някакви кухи и идиотизми, като свързване по скайпа с експедицията на Антарктида, вечерта парти при Дим Дуков, което е жалка работа.
Тук ще е излишно да добавим каквото и да било. До следващата седмица.